Piştî çar mehan ji rizgarkirina bajarê girê spî Îrodê civîneke berfireh da bi awayekî fermî xweseriya demokrat hat ragihandin li girê spî. Di civînê de hemû pêkhateyên girê spî hazir bûn û di encamê civînê de meclisek hat avakirin ji deh beşan ji bo gokarê bajîr bi rêve bibin û 45 endamên nû jî ketin nav meclisa rûsipiyan a goberî sê mehan hatibû damezrandin. Hêcaya gotinê gowê herêma girê spî bibe herêmek ji kantona Kobanê û ji bo şirovekirina ve civîne Birêz Omer Aluş endamê heyeta peywendiyên derva ê tev demê ji dengê Amerîka ra axivî.
Erê ji 15-16 wextê ku girê spî rêzgar bû ji Daişê, di pê wê re mubaşereten meclisek li ava bû li girê spî bi navî meclisê rûsipî girê spî. Berî fetreke di civîneke berê de biryareke gelkî Mihumistan qerarê meclis eyan got inno Kobanî Til Ebyad girêdaye bi bajarê Kobanî de, kantonê Kobanî de îdariye. Îro jî civîneke berfereh çêbû ji meclis eyan re di biryar hatin standin. Yek jê biryara stah inno meclis fereh kirin, 45 kes de tevlê bûn, endamê xwebûne 103. Biryara din ku hatî standin qebûlkirina va endaman giştî ê kevin êmî inno proje meşrua xweseriya demokrat li girê spî bimeşe. Ji vir de tê fehm kirin inno girê spî qebûl kir meşrua el-îdare datiyê demokratiyê di girê spî de tenfîz bibe.
Gelek dezga û saziyên mirovahî yên girê spî beşdarî vê civînê bûn ji hemû pêkhateyên bajîr ji Kurd, Erab, Ermen û Türkmen. Piştî nirxandin û dengdanê du hefserok hatin hilbijartin, yek Kurd û yek jî Erab. Hefseroka herêma girê spî Leyla Mislim ji dengê Amerîka ra diyar kir ku xelkê girê spî li benda ragihandina xweseriya demokrat bûn, ji ber ku demeke dirêj wan dibin zor û zehmetiya rêxistina Daişê da jiyan kirin.
Zaten جواب بندابی رگاندنی بو اخواسیا دموکراتیا گریسپی و کیف خشی قبول بکن جبرگو افتشتا قسمت حموم لاتکی حموم کوینات اندکی بنابی براتیا گلان باندکی یعنی الیکاری جحر مكون مكوناتي هنا جريسبي غزمتك يعني
بازار جريسبي ايغو د كافل روج هلاتي كانتونا كوباني بفرمي بو هري مكج كانتونا كوباني روج اواي كردستان پشتي گو خسريا ديموکرات لويري هات راغ هاندن و ريوري يك هفبش هات اواكن جهمو بيك هاتين هريمه محمود بالي دنگي امريكا جريسبي